Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2018. gada 31. maija sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likuma projektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Agneses Smaļinovskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kreisliņa, Vectirāna, Kirsteina, Buiķa, Šits Ražuku iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Kārlis Kreisliņš.
Labdien, cienījamā Saeimas vadītāja, godātie kolēģi! Ir zināms teiciens, ka dzīve ir skola, kur vieni mācās no kļūdām, citi piegādā mācību materiālus. Dažreiz diskutē, kas par ko ir atbildīgs, kur ir izpildvara un kur likumdošanas vara. Šis likums ir piemērs, ka esam kļūdījušies mēs Saeimā, neprecīzi nosakot vai nevienlīdzību diskriminējot sievietes. Vienā punktā ir teikts, kad dienests, virsdienests un virsnieku dienests PSRS armijā tiek ieskaitīts vecuma pensijas darba stāžā. Bet ierēdņi, kas burtiski uztver, pasaka, sievietes nedienēja obligātu militāru dienestu, viņas nevar būt virsdienestā. Un tā tad viņiem netiek ieskaitīts. Nu, tā ir kļūda, tā ir neprecizitāte. To labosim, un es domāju, viss būs normāli. Otrais punkts, kur bija kļūda, kad tie, kas grib, lai ieskaita dienestu padomju armijā, ir jāatsakās no pensijas, padomju armijas pensijas, pareizi. Bet cilvēkiem, man konkrēti, kas cilvēks ir zināms, kas nodienēja tikai 13 gadus, viņš vēl nesaņēma, viņam nebija no kā atteikties, viņam neieskaita, nu tā ir kļūda. To mēs labosim, es ceru tādu komisijā. Bet ir arī izpildvaras kļūdas vai neprecitātes, ierēdņu, dažreiz mēs runājam par to, ka trūks cilvēku
darbam. Vienu mirkli, Kreisliņkungs. Es lūdzu cieņu pret runātāju tribīnē.
Dažreiz mēs sakam, ka trūks cilvēku darba un tam līdzīgi. Tagad man zvana, ka cilvēkam nav ieskaitīts dienas padomju armijā. Es saku, likums pieņems 14. gadā. Lai pārbaudītu, es pats aizgāju pārbaudīt, kā man tiek ieskaitīts. Man lielā izbrīna bija, kad divu nedēļas atpakaļ es aizgāju uz pensiju, vecuma pensiju es saņemu. Un tur man pasaka, patieša man atdienas, 29 gadi, ko dienēju padomju armijā, nav ieskaitīts. Es, kad beidzu dienē 2005. gadā, saņēmu izdienas pensiju. Es atteicos no Krievijas pensijas, saņēmu Latvijas izdienas pensiju, viss normāli. Nu, kā panākās. Bet, kad 10. gadā man pārgāja uz vecuma pensiju, tad vēl nebija likuma par to, lai ieskaitītu. Nu, un tā arī palicis ierēdņi jau nav uzzinājuši. Tas ir grūti no vienas ministrijas, otrai uzzināt, ka tur vajag pārskaitīt. Nu, tāt man vajadzēja uz aizsardzības ministriju, dabūju elektroniski, tur saka, ne, elektroniski nevar, vajag apstiprinātu papīra. Dabūju papīra, rītu vedīšu uz Alūksni, lai iesniegtu, nu tā birokrātiska, cik daudz resursus dažreiz mēs tēriem. Tā ir izpildvaras, nevisai veiksmīgā izdarība darīšanas. Es sastāpos vēl šeit pie reizes, kad Man jau tas nav svarīgi, vai man ir 90 gadu, man ir 90 gadu darba stāžs, vai 70 gadu, tur neieskaita padomju armijas, man tas nav tik būtiski. Bet es biju izsūtīts Stigdas rajonā. Ierēdnis, kas 90. Gadā rakstīja, ierakstīs Stigdinskajā rajonā. Koeficentu ieliek 3. Es prasu, kādēļ 3, kam cilvēks, ar kuru biju kopā izsūtīts, viņam koeficents 5. Tādēļ, ka sarakstā ir Tikdas rajons, a tevi ir atsūtīts Tikdinskis rajons. Nu, ierēdnis bija, kas iekšlietu ministrijā 90. Gados, nu tā rakstīja Tikdinski rajonu pārtulkojas latviski. Saprotams, es saņēmu no arhīvā izziņu, visu to nokārtoju. Jautājums ir par to, ka dažreiz arī izpildvaras pārstāvi neekonomē vai neievēro citu cilvēku tos resursus, tā izskaitā arī darbā. Cilvēki, kas ir darbā un kuriem ir grūti iespējas staigāt par dažādām iestādēm, tā var radīt problēmas. Es lūdzu atbalstīt šī likuma, atbalstīt iesniegšanu komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu maksātnespējas likumā numur 1274 LP12 nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Prezidijas ziņojums par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Darba kārtībā ir lēmuma projekts par valsts aizsardzības mācības iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā. Un vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Ir. Kuram deputātam ir iebildumi? Deputātam tātad Jūlijai Stepaņenko ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālēmj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Krēsliņa kungs, vai vēlaties runāt par? Par pieteicies runāt deputāts Kārlis Krēsliņš.
Kolēģi, es domāju, šis jautājums ir ļoti būtisks un vilkt garumā to atrisināšanu nevajadzētu. Aizvakar mēs bijām Dānijas vēstniecībā, kur ziņoja reāli militārā stratēģija uz 6 gadiem Dānijas. Viņi tieši runāja par daudziem jautājumiem, kas skar arī šo jautājumu. Viņi runāja par to, kad viņiem paliek tā kā nosaukums tāds pats, kā bija agrāk, totālā aizsardzība. Bet, kad precizēju, tā totālā aizsardzība Dānija, kā valstī, NATO valstī, nav tas pats, kas totālā aizsardzība valstī, kura nav NATO valsts, kā piemēram Šveice vai Zviedrija vai citas, kas nav NATO valsts. Mums ir visaptverošā valsts aizsardzība. Dānija saglabā obligāto militāro dienestu. Kādēļ? Tādēļ, lai sabiedrību iepazīstinātu ar aizsardzības jautājumiem. Tā ir dārga. Izmaksas ir lielas, lai uzturētu obligātu militāro dienestu. Mēs esam atraduši, paldies aizsardzības ministrijai, veidu, kad ieviest valsts aizsardzības mācību nedaudz skolās un vecākās klasēs vairāk, tā ir jaunsargi, ka mēs sasniedzam to pašu rezultātu. Un mūsu visaptverošā valsts aizsardzība, tas jau ir, ko Dāņi nosauc kā totāla aizsardzība. Tā es pirmo reizi tā jau redzēju, ka NATO valsts jau 21. Gadsimtam atbilstošu militāro stratēģiju pasniedz, ir atraduši vienošanās. Mēs to arī darām un skolās, tas ir tā pirmais solis, un es uzskatu, tas ir ļoti atbalstama lieta un nevajag ilgarumu.
Pretpieteikusies runā deputāte Julija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, man personīgi nav saprotams, kāpēc ir jāliek kopā divas lietas militārā apmācība un obligātais kara dienas un pateikt to, ka militārā apmācība būs izmaksās valstī lētāk nekā kara dienas. Vai tas nozīmē, ka jūs šos te jaunos bērnus mazos jauniešus sūtīsiet karā? Godātie kolēģi, kopš vakardienas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, skata, grozījums, izglītības likuma un vispārējā izglītības likuma. Grozījums kā ne tikai sešgadnieku skološanu, bet arī saistīta ar jauna kompetencēs balstīta mācības satura iedzīvināšana izglītības iestādēs. Lai arī vakardien ministri nevarēja definēt, kas īsti ir kompetenču pieeja, tomēr viena lieta kļuva skaidra, tika atkārtot pasvītrots tas, ka izglītības saturs ir ministrijas un valdības kompetence. Un tāpēc ir ļoti grūti saprast ministrijas loģiku, liekot Saeimai uz galda šādu publisku paziņojumu. Kā par aizsardzības mācību 17. Gada 4. Decembrī? Sabiedriskajā mēdijā publiski izteicās Valsts izglītības saturs centra vadītājs Catlek kungs, jautāts par ieceres gaitu Saeimā. Viņš teica tā, tiesa nebūs tā, ka šo jautājumu izlems deputāti. Izglītības saturs tomēr ir izēma un valdības kompetence. Mums te nav ko vispār runāt. Tāpēc man nav saprotams, kāpēc Saeimā šobrīd atsevišķi būtu jāaicina ieviest obligātās aizsardzības mācības plānu un kāpēc tam ir nepieciešams atsevišķi Saeimas lēmums. Ja mācību ir plānots ieviest pilotu projektā jau no 18. 19. Mācību gada, kāpēc tā vietā, lai karinātu sev kaklā kārtējo šokolādes medaļu par vēl neizdarīto, bet skaļi izziņoto ieceri, ministrs nav ķēries pie grozījuma izstrādāšanas attiecīgajos likumos. Jo attiecībā uz pedagogu kvalifikāciju šajā priekšmetā vēl ir daudz neskaidrību un ar ministru kabineta noteikumu grozījumiem nebūs vēl līdzēts. Kas ir mainījies kopš pagājušā gada nogales un kāpēc pēkšņi tagad par šo aizsardzības mācību ir jālēm Saeimā, ja vēl pirms pusgada deputāta atbalstu šai iecerēji nebija plānots prasīt? Vai ministrs gadījumā neizmanto visu Saeimu kā tādu publisku ziņojumu vēli saviem ieplānotiem, bet neizpildītiem darbiem? Ja deputātiem tomēr par to ir jālēmi, tad tas nedar kā Saeimas lēmums, jo Saeimai būs jāuzņemas atbildība gadījumā, ja šī iecera izgāzīsies. Es, kolēģi, neatbalstu gan pašu ieceri tādā veidā, kādā tā tiek piedāvāta, gan arī šī lēmuma virzības gaitu. Paldies!
Paldies, tad viens deputāts runājas par viens pret, un mums ir jābalso par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par valsts aizsardzības mācības iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā, iekļaušanu Saeimas nākamās kārtējās sēdes, respektīvi 7. Jūnija darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 saturs nav, lēmums pieņemts, un lēmuma projekts ir iekļauts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Prezidija ziņojumi par atvaļinājumu piešķiršanu. Godātie kolēģi, tātad par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Guntim Kalniņam no šā gada 29. Māja līdz 31. Maijam. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Gunta Kalniņa ar iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 29. Līdz 31. Maijam. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Jānim Ādamsonam šā gada 24. Maijā. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Jāņa Ādamsona iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 24. Maijā. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informēja Saeimu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Raivim Dzinteram no šā gada 7. Jūnija līdz 13. Jūnijam. Kolēģi, par atvaļinājumu piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Raivim Dzintaram no šā gada 7. Jūnija līdz 13. Jūnijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts un atvaļinājums ir piešķirts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Agnesa Smaļinovskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Šī gada 29. Maija Saeimas juridiskas komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Agnesa Smaļinovskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Agnesa Smaļinovska dzimusi 1984. Gada. Viņa ieguvusi profesionālu magistra gradu tiesību zinātni un jurista kvalifikāciju. Iegūta kvalifikācija atbilst 5. Profesionālas kvalifikācijas līmenim. Agnesa Smaļinovskas līdzšinējā darba pieredze saistīta ar jurisprudenci. Kā tiesneša amata kandidāte, viņa stažējas no 2017. Gada 2. Augusta līdz šim brīdim. Par Agnesa Smaļinovsku ir saņemta pozitīva atsauksme no Rīgas rajona tiesas. Atsauksme norādīts, ka tiesneša amata kandidāte uzticētu darbu, izpildījusi savlaicīgi darba disciplīnas pārkāpumi, netika konstatēti. Viņa prot patstāvīgi saskatīt risinamu jautājumu un atrast atbilstošu risinājumu. No Rīgas apgabalties civilietu tiesas kolēģijas atsauksmes redzams, ka tiesneša amata kandidāte bija ieinteresēta viņai uzticētu uzdevumu izpildi. Uzticētas uzdevumus veica patstāvīgi un rūpīgi. Attiecībās ar darbiniekiem bija laipna un pieklējīga. Rīgas apgabalties kriminālietu tiesas kolēģijas atsauksme redzams, ka Agnesa Smaļinovska ar augstu atbildības sajūtu un rūpīgi izturējas pret uzdotajiem uzdevumiem, vēlas pilnveidot savas zināšanas. Viņai piemīt īpašības, kas nepieciešamas tiesneša amata pienākumu pildīšanai, viņa apzinās tiesneša lomu un atbildību un ir piemērota kandidāte tiesneša amata pienākumu veikšanai. Tiesneša kvalifikācijas kolēģija dot pozitīvu atzinumu Agnesa Smaļinovskas iecelšanai rajona pilsētas tiesas tiesneša amata. Ņemot vērā iepriekš minūtē komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši minūtē lēmu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārda aicinu iecelt Agnesu Smaļinovsku par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Agnesa Smaļinovskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Edvarda Smiltēna, Jura Viļuma, Jāņa Ruka, Riharda Melgaiļa, Mārtiņa Šica, Vara Krūmiņa, Inga Zbitas, Nelijas Kleinbergas, Silvija Šinfas, Arvīda Platpera pieprasījumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra valsts līdzekļu nepamatotu izšķirdēšanu iepirkumos. Tātad pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem. Iesniedzēji ir lūguši vārda motivācijai. Iesniedzēju vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Mūsu pāršaldes ziņas par to, ka mums ir negatīva fiskālā telpa nākamajam budžetam. Tad jaunās politikas iniciatīvas nevarēsim atļauties. Mēs Saeimā esam skatījuši jautājumus par pensiju mantošanu, jeb iespēju ieviest atraiķinu pensijas. Tās var ieviest tikai uz vienu gadu, jo redz tikai 7 miljonus var atrast. Mēs bijām ar premjeru diskusijā un Raivu Dzintaru par zinātni. Zinātnieki saka, jūs gribat inovācijas un jūs gribat tādu modernu, gudru ekonomiku veidot, bet, piemēram, ja mēs ejam pa sadaļām fundamentālajai zinātnē, 9 miljoni tikai ir atrasti, un tas ir daudz. Un kur paliek nauda? Es domāju, par to, ko mēs runājām janvārī vai februārī, kad mēs cēlām jautājumu saistībā ar iepirkumu likumu, iespējams, ka tā ir tāda sagadīšanās, ka tā ir vienreiz. Bet šobrīd izskatās, ka tā jau ir sistēma, kolēģi. Proti, de facto atspoguļotā informācija par iepirkumiem varamā saistībā ar Salaspils kodola reaktoru, kur sākotnējā cena ir bijusi 1,486,000. Viens pretendents par 1,7 ir bijis, otrs par 6,7 miljoni. Uzvarējis ir par 6,7, bet ir atcelts iepirkums, jo redziet, nevis pārmērīgi augsta cena, bet jārīko starptautisks iepirkums. Starptautisko iepirkumu rīkojot, šī summa ir bijusi vairāk kā 8 miljoni. Tas ir pieckārtējs sadārdzinājums. Mēs februārī runājām par gadījumu satiksmes ministrijā, kur bija 2,5 reizes sadārdzinājums Latvijas valsts ceļos. Tur tika izkūpināti 5 miljoni. Šeit jau tie ir 6 miljoni. Ja mēs skatāmies, kas derās nākamajos iepirkumos, tad plānotā cena, piemēram, saistībā Salaspils kodola reaktoru likvidāciju 4,5 miljoni, savukārt uzvar tas, kurš piedāvā 23 miljonus, tas ir pieckārtējs sadārdzinājums. Kolēģi, tur ir 4 budžeti fundamentālajai zinātnē. Tie ir veseli 3 gadi, mēs varētu atļauties pensiju mantošanu ieviest. Tādēļ mēs iesniedzam šo pieprasījumu ministram Kasparam Gerhardam, lai viņš skaidrotu šīs naudas izsaimniekošanu un arī norādītu uz to, kā ir plānots to novērst turpmāk nākotnē. Paldies!
Paldies! Tātad šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Un darba kārtībā pieprasījumu komisijas atzinums. Deputāti Ingas Bites, Nelijas Klienbergas, Rihārda Melgaļa, Arvīda Platpera, Mārtiņa Šica, Vara Krūmiņa, Jāņa Ruka, Silvija Šimfas, Jura Viļoma, Edvarda Smiltēna. Pieprasījums labklājības ministram Jānim Reiram par ministru kabineta apstiprināto plānošanas dokumentu, valsts budžeta likuma un saimai doto solījumu nepildīšanu. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Artis Gustavskis.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, pieprasījumu komisija izskatīja šo pieprasījumu un ar deputātu vairākumu atzina, ka pieprasījums noraidāms. Līdz ar to uzskatām, ka šis nav pamatojumi pieņemt šo pieprasījumu saimnē. Paldies.
Uzsākam debates vārds deputātei Ingai Bitei.
Cienījami kolēģi, žēl gan, ka ne referents, ne arī labklājības ministrs nav uzkāpuši šeit un pastāstījuši, kāda tad ir reālā situācija ar audžu ģimenēm un bērniem, kas ir palikuši bez vecā gādības šobrīd Latvijā. Bet pieprasījums ir par to, ka labklājības ministrija nav izpildījusi savus audžu ģimenēm dotos solījumus. Par sev piešķirtajiem papildus 5 miljoniem eiro 2017. Gadā un teju 9 miljoniem eiro 2018. Gadā, ja mēs skatāmies reāli, tad nekas nav darīts, lai veicinātu ārpus ģimenes aprūpu Latvijā. Labklājības ministrija ir sniegusi savu atbildes vēstuli un visiem deputātiem tā ir pieejama. Vēstulē ir aprakstīts, cik ļoti situācija valstī šajā laikā ir uzlabojusies, cik sabiedrība ir bijusi atsaucīga, cik ļoti ir samazinājies mazo bērnu skaits bērnu namos. Taču, ja mēs skatāmies tālāk vēstulē rakstīto, mēs redzam, ka šis samazinājums nekādā veidā nav saistīts ar labklājības ministrijas rīcību. Te mums ir jāsaka paldies sabiedriskajiem mēdijiem, kuri ir ļoti aktīvi runājuši par šo tēmu, ļoti aktīvi aprakstījuši tās šausmas, kas notiek bērnu aprūpas iestādēs, un ir jāsaka paldies mūsu sabiedrībai, kas ir atsaukusies uz šo mēdiju aicinājumu un bijusi aktīva, atsaucīga un uzņēmusies rūpes par šiem bērniem, taču nekas no tā nav labklājības ministrijas nopelns. Vēstulē atbildība ir novēlta uz pašvaldībām. Redziet, tāsot bāriņtiesu un pašvaldību atbildība meklēt bērniem ģimenes. Jā, savā ziņā tomēr piekrist un tomēr labklājības ministrija ir solījusi, ka būs specializētās audžu ģimenes. Labklājības ministrija ir solījusi, ka šīm audžu ģimenēm būs atlīdzība par darbu. Šiem solījumiem nav reāli pamati šie solījumi nav izpildīti un no pašreizējiem noteikumiem un arī no atbildes vēstules ir redzams, ka Labklājības ministrija pat neplāno tos pildīt. Vēstulē norādīts, ka ir nepieciešami resursi bērnu bioloģiskās ģimenes atbalstam. Diemžēl arī tā ir tikai izkārtne, vēstulē nav neviena vārda par to, kādā veidā, ar kādiem resursiem un kā tiks atbalstīt šī bērnu bioloģiskā ģimene, lai bērns tur varētu pēc izņemšanas atgriezties. Postulētā sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām ir rezultējusies tajā, ka nevalstiskās organizācijas skaļi iebilst sabiedriskajā mēdijā pret sadarbību ar Labklājības ministriju. Arī šeit tā ir tikai izkārtne. Nauda audžu ģimenēm, kas bija paredzēta no 2018. Gada 1. Janvāra, nav izmaksāta. Labklājības ministrija to soli izmaksāt 2018. Gada jūlijā. Iepriekšējie solījumi ir palikuši bez seguma. Varam, protams, cerēt, ka atkārtoties solījumi tiks izpildīti. Taču neatkarīgi no tā, audžu ģimenēm ir jādzīvo, audžu ģimenēm ir jāēd arī 2018. Gada 1. Pusgadā. Un ja ministrs domā, ka jūlijā izmaksājot visu summu ir iespējams kompensēt to, kas nav izmaksāts pirmajā pusgadā, tad varbūt ministri varētu paskatīties, kāda ir kredīta procenti un vai šīm ģimenēm bija iespējams saņemt kredītu savai dzīvošanai 2018. Gada pirmajā pusgadā un varbūt vajadzētu izmaksāt vairāk naudas, lai viņas var savus parādus atdot ar procentiem tā, kā tas ir normāli tautsaimniecībā. Jau Labklājības ministrijas izstrādātajā jaunajā sistēmā audžu ģimeņu noteikumos ir iebūvēta maza bērna mētāšana no vienas ģimenes otrā. Proti, atkāpjoties no sava solījuma par specializētajām audžu ģimenēm zīdaiņiem,
Kolēģi, aicinu nolikt malā mobilos tālruņus. Nerunājiet par mobilajiem tālruņiem, ir saimes sēde.
Paldies. Atkāpjoties no sava solījuma par specializētajām audžu ģimenēm zīdaiņiem, Labklājības ministrija ir sistēmā iestrādājusi bērnu mētāšanu no vienas ģimenes otrā. Atbildes vēstulē tas ir skaidri redzams. Pēc izņemšanas no ģimenes zīdaini ir paredzēts ievietot krīzes audžu ģimenē, kurā viņš var uzturēties no 30 dienām līdz gadam. Priekš zīdaiņu tas ir milzīgs laika periods. Krīzes audžu ģimene jau pēc noteikumiem ir paredzēta tikai uz laiku, tātad ir pilnīgi skaidrs, ka pēc šī posma bērns tiks mētāts tālāk. Pie aizbildņa citā audžu ģimenē, labi, ja viņam būs iespēja atgriezties savā bioloģiskajā ģimenē, taču runāts bija pavisam kaut kas cits. Runāts bija, ka bērns pēc izņemšanas no ģimenes zīdainis var nonākt uzreiz ģimenē, kas viņu turpinās vai nu audzināt pastāvīgi, vai jā, ja būs iespēja atgriezties bioloģiskajā ģimenē, tas, protams, ir labākais risinājums. Reāli seguma tam nav, šis solījums netiek izpildīts. 2017. Gadā ministrs ir ietaupījis valsts budžetā 2.876.000 eiro. Uz audžu ģimeņu rēķina. Mēs redzam, ka piešķirt ir 4,8 miljoni, iztērēti 1,9 miljoni. Šķiet ministrs ir aizmirsis, ka viņš vairs nav finanšu ministrs, kura galvenais mērķis ir ietaupīt naudu valsts budžetā, viņš ir labklājības ministrs, kura mērķis ir veicināt sabiedrības labklājību un piešķirto resursu ietvaros sasniegt uzstādītos politikas mērķus. Un pateicoties tam, ka ir bijis sabiedriskā mēdija aktivitāte, pateicoties sabiedrības atsaucībai, ministrs nevar teikt, ziniet, mēs savu darbu nedarīsim. Vēl vairāk nav redzams, kur ir iztērēta šī ietaupītā nauda, un vai tā ir aizgājusi audžu ģimeni atbalstam, vai varbūt pilnīgi kādam citam mērķim, atkal kādas būves būvēšanai. Līdzīgi ir arī 2018. Gadā tiesa ministrs savu vēstuli ir sagatavojis pietiekami pēdiņās profesionāli, lai sākuma cipars ar beigu ciparu sakristu, jo 2018. Gads jau vēl nav beidzies, visu, ko vēl var paspēt. Taču, ja mēs paskatāmies, piemēram, audžu ģimeņu, viesģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupas. Janvārī tām paredzēts tērēt 5000, es atvainojos februārī, martā 6, aprīlī 7, jūlijs 232 tūkstoši. Nu, brīnišķīgi, jūlijā būs ārkārtīgi, ārkārtīgi daudz atbalsta grupas audžu ģimenēm un aizbildņiem. Kolēģi, tas būtu smieklīgi, ja nebūtu tik traģiski. Es lūdzu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Debates slēdzu vai pieprasījumu komisijas vārdā ziņotājiem, kas piebilstams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ingas Bites, Nelijas Kleinbergas, Ihārda Melgaiļa, Arvīda Platpera, Mārtiņa Šica, Vara Krūmiņa, Jāņa Ruka, Silvija Šimfas, Jura Viļuma, Edvarda Smiltēna, pieprasījumu labklājības ministram Jānim Reiram par ministru kabineta apstiprināto plānošanas dokumentu, valsts budžeta likuma un saimai doto solījumu nepildīšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 48 atturas 3. Līdz ar to pieprasījums ir noraidīts. Godātie kolēģi, juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņu Saeimas sēdes darba kārtībā un likuma projektu grozījumu maksātnespējas likumā, ko izstrādājusi pati juridiskā komisija, izskatīt Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā izskatīt Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Līdz ar to sākam likuma projektu izskatīšanu. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, labrīt, kolēģi! Skatām otrā lasījumā likuma projektu par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Likumprojekts atgādina ir par normu, kas paredz to, ka nodokļu maksātājs ats savā algas nodokļa grāmatiņā var atzīmēt, ka viņš atsakās no likmes 23%, respektīvi no 20% uz 23%, vai arī tiek atsakās no neapliekamā minimuma sakarā ar to, ka var veidoties situācija, kad gada beigās viņš varētu palikt arī valstī parādā saistībā ar nodokļu reformu. Šī uz otro lasību šim likumprojektam nav saņemti priešlikumi. Aicinu šo likumprojektu atbalstīt otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par Rīgas Stradiņa universitātes satversmes grozījumiem, trešais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāte Inese Aizstrauta.
Cienījamie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi Stradiņu universitātes likumu un atbalstījusi. Lūdzu šodien atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Rīgas Stradiņa universitātes satversmes grozījumiem atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, tagad Saeimas sēdes darba kārtībā ir likuma projekts grozījuma maksātnespējas likumā numuru 1093 LP 12. Ir saņemts deputātu Mežeckas, Stepaņēnko, Miloslavs, kas Sildrabas, Mējas, Šica iesniegums ar lūgumu izslēgt no 2018. gada 31. maija Saeimas sēdes darba kārtības. 10. punktu grozījumi maksātnespējas likumā numuru 1093 LP 12. Par pieteicies runāt deputāts Romāns Mežeckis.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, Lūdzu izslēgt no dienas kārtības jautājumu par grozījumiem maksāt nespējas likumā. Paskaidrošu, kāpēc. Ja kādam vēl līdz vakardienai bija ilūzijas, tad pēc vakardienas traģēdijas ir pilnīgi skaidrs, ka esošā maksāt nespējas sistēma, piedodiet par salīdzinājumu, nav dzīvotspējīga. Tā ir jāmaina, kardināli jāmaina, un ne šie, nekādi citi kosmētiskie labojumi likumdošanā te nelīdzēs. Tāpēc, ka pastāvošā sistēma ir degradēta, nu nevar būt tā, ka maksāt nespējas procesas no aktīvu saglabāšanas procesa kļūst par to izlaupīšanas procesu. Bet tas jau ir kļuvis par ierastu lietu, kļuvis par sistēmu. Un tieši pateicoties šai sistēmai, daži cilvēki, nežēlīgi izlaupot citu sastrādāto īsā laikā, kļūst nesamērīgi bagāti. Viņi jūtas kā dzīves saimnieki. Viņi brauc ar superdārgām automašīnām, viņiem pieder graznas villas un pat jahtas. Bet tā ir tikai monētas viena puse. Otra puse ir aplaupīto ciešanas, iznīcinātas cilvēku dzīves un pat nāves no insultiem un infarktiem. Un, diemžēl, ir arī mazāk zināmā trešā puse. Nežēlīga cīņa dažādu maksāt nespējas administrātoru grupējumu starpā par treknāko kumosu, kuras rezultātā tiek izmantoti saimas balsojumi, tiesībsargi un nu jau iespējams, es uzsvaru tikai iespējams, arī slepkavības. Kurš par to ir atbildīgs? Neizveidojis, taču rūpīgi, kā pūķis uz zelta olām sēžot, šo sistēmu ir sargājis un lolojis tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Un tāpēc viņš ir līdzatbildīgs par notiekošo. Ko darīt? Nē, viņam nav gluži jānošaujas, kā kādreiz darīja ģenerāļi pēc smagām sakāvēm. Rasnačam ir cita iespēja – demisija. Bet ja viņš to nedara, viņam jāpalīdz. Tad vajag sasaukt saimas ārkārtas sēdi par šo jautājumu. Un es zinu, ka jautājumā par demisiju to atbalstīs arī vairāki pozīcijas deputāti. Lai nāk jaunais ministrs, izvērtē vēlreiz visu maksāt nespējas sistēmu un arī šo likumu. Un tad, un tikai tad, to varēs vērtēt Saeima.
Pretpieteicies runā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es tikai vēlētos vērst uzmanību, ka Žeska kungs nerunāja par šo likumprojektu. Es arī vēlētos vērst uzmanību, ka šis likumprojekts paredz risināt efektīvāk strīdus starp kreditoriem un parādniekiem, nosakot īsāku strīdus izskatīšanas termiņus un arī vienkāršojot šo strīdu izskatīšanas kārtību. Tāpat likumprojekts paredz ieviest arī elektronisko sistēmu, kurā būtu iespēja rīkoties attiecīgi gan kreditoriem, gan parādnieku pārstāvjiem, gan arī šī sistēma sekmētu nejaušības principu īstenošanu attiecībā uz administrātoru iecelšanu konkrētā maksātnespējas procesā. Tāpat arī šie grozījumi paredz ieviest atsevišķas novitātes attiecībā uz ierobežojumiem fiziskās personas maksātnespējas procesā. Un ir arī saistīti ar regulas ieviešanu. Tāpat man jānorāda arī, ka Mežetska kungs nav piedalījies nevienā juridiskās komisijas sēdē, kur tika šis likumprojekts skatīts. Un, ja mēs runājam par sistēmu kopumā, tad samērā nesen Eiropas komisija nāca ar pozitīvu vērtējumu par tām reformām, kas ir izdarītas maksātnespējas jomā. Es aicinātu šobrīd šo lūgumu noraidīt un skatīt likumprojektu trešajam lasījumam.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi maksātnespējas likumā numuru 1093 LP 12 izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 53 atturas 1. Līdz ar to likuma projekts no Saeimas sēdes darba kārtības netiek izslēgts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma maksātnespējas likumā numuru 1093 LP 12. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godotie kolēģi, skatām likuma projektu grozījuma maksātnespējas likumā trešajam lasījumam. Komisija ir izskatījusi 59 priekšlikumus. Pirmais ir precizējošs juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir precizējošs juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir precizējošs juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir deputāta Kalnozola priekšlikums, kas nav gūs atbalstu komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Pirmkārt, gribēju pateikt, ka neskatoties to, ka es nobalsoju pret, es pilnībā atbalstu to, ko teica Mežets kungs, bet par to es izteikšos, tad savu viedokli paldīšu, ka mēs izskatīsim šo pirmā lasību maksāt nespējas. Par šiem manis iesniegtiem priešlikumiem, kurš ir sagatavojus šīs jomas strādājušie cilvēki, gribēju izteikt patiesu nožēlu, ko deputāta Jūdina kungs gribēja pazemot šos cilvēkus, ņirgājās pa viņu laiku, nedēļu iespēju viņiem aizstāvēt šīs jomas pārstāviem, aizstāvēt savus priekšlikumus, kas sakārto šos maksāt nespējas jomu. Man ir patiesi žēl, ka Judina kungam nav vēlma sakārtot šo maksāt nespējas jomu, un viņš vakardienas notikušais Judina kungam liekas tas tāds ha-ha-ha-ha-ha, mēs neesam ne pa ko atbildīgi, jā. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Es atceros laikus, kad deputāti atklāti kalpoja par pasniekiem un aizstāvēja šeit priekšlikumus, kas bija izstrādāti nezinu kur. Kādu laiku mēs dzīvojam situācijā, kad tomēr deputāti stāstīja, ka priekšlikumi autori viņi paši. Bet pateicoties Kalnozola kungam, es redzu situāciju atgriežos. Kalnozola kungs neizstrādāja šos priekšlikumus. Viņš nosūtīja uz komisiju advokātu un lūdzu, lai advokāts prezentētu. Bet kas man ļoti patīk, īpaši pārsteidz, Kalnozols pat to arī neslēpj. Viņš atklāts tās, es neesmu autors, es esmu pasniegs. Tad, ja jūs gribat strādāt par pasnieku, varbūt jāmeklē cita iestāde.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Judina kungs, salīdzināt ar jums, es esmu ne tikai teorētiķis un piedzīvojis praksē, kas notiekās ar tiesu varu. Ja? Un otrais, Judina kungs, ja jūs painteresētos par mūsu tautas priekšstāvu uzticamību, tad jūs tur neko labu neredzētu. Un šī mana iniciatīva ir atbalstīt prezidenta kungs, kurš ir teicis, ka Latvijas iedzīvotājiem jāpalīdz, jāsekmē izstrādāt likumu grozījums, jāiesaista valsts dzīvē. Un man ir ļoti žēl, ka jūs šos centiens, mūsu iedzīvotāju centiens, iesaistīties likumdošanā, noliecinat.
Debates slēdzu vai juridiskās komisijas vārdā, kas piebilstams?
Godātie kolēģi, es tikai vēršu uzmanību, ka minētais priekšlikums faktiski, ja tā varētu teikt, mīkstina prasības attiecībā uz kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu administratoriem. Proti pašreizējais regulējums paredz, ka tas ir darāms reizi divos gados, Kalnozola kungs piedāvā to darīt reizi četros gados. Aicinu neatbalstīt.
Tad par priekšlikumu ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 69 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 9. Ir deputāta Valda Kalnozola priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Tātad Kalnozola kungs piedāvāja ietvert likumā regulējumu, kas noteikti, ka no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas ir atbrīvots administrators, kurš ir tiesību zinātņu doktors. Divas tēzes, kas izskanēja komisijā, pirmkārt attiecībā uz līdzīgu regulējumu, kas ir iekļauts advokatūras likumā, ir arī šobrīd dažādi viedokļi, un par to notiek diskusija, un kas attiecās uz tiesību zinātņu doktoriem, visu cieņu viņiem, bet tie var būt no dažādām jomām, piemēram, no krimināla tiesību jomas vai no valstiesību jomas, kuriem nav nekādu sakaru ar civilu tiesībām un maksāt nespējas jomu, tāpēc arī komisija šo priekšlikumu noraidīja.
Deputāti neiebilst.
10. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir juridiskā biroja priekšlikums, precizējošs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kas ir komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
33. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas pēc būtības ir precizējošs otrā lasījuma atbalstītai redakcijai. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts priekšlikuma būtība, tā tad ir vērst uz tā saucamo ģimenes maksāt nespējas procesa pieteikumu, un šajā gadījumā šis priekšlikums nosaka, kad ir jābūt obligāti tātad šai vienai konkrētai pazīmei, kas ir saistīta ar 131. Pantu, pirmās daļas, pirmā un otrā punktā noteiktajām ieinteresētajām personām. Tad komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Ir deputāta Pimenova priekšlikums, kas komisijā netika atbalstīts. Es gribētu varbūt īsumā izskaidrot, tātad, par ko bija diskusija komisijā. Pimenova kungs norādīja uz iespējamiem problēmu jautājumiem. Tāpat laikā attiecībā uz šo Pimenova kunga priekšlikumu jānorāda, ka komisijā tika vērst uzmanību, ka izslēdzot 155. Panta 3. Daļas 2. Punktu, būtu jāizslēdz arī 155. Panta 3. Daļas 1. Punkts, jo pretējā gadījumā, skatot jau kopsakarā ar nākamo deputātu pieminot priekšlikumu, izveidoto situāciju, ka, piemēram, parādniekam, ja viņš varētu sekt vismaz 35% no savām saistībām, saistību dzēšanas procedūra būtu viens gads, savukārt, ja viņš nevarētu sekt šos 35%, maksāt mazāk kreditoriem, viņam būtu tikai 6 mēneši piedāvātajā 4. Daļas 1. Punktā saistību dzēšanas termiņš, tas faktiski būtu, nu, zināmā mērā arī, nepamatoti un neloģiski. Tas bija viens no argumentiem, uz kuru pamata arī komisija noraidīja minēto priekšlikumu.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Tutinam.
Labdien! Paldies par skaidrojumu, bet par priekšlikuma būtību. Šis priekšlikums attiecas uz fiziskās personas maksāt nespējas procesu. Atgādināšu, ka maksātnespējas procesa pieteicēja mērķis ir panākt, lai saistību dzēšanas laiks būtu pēc iespējas īsāks. Parādniekam dzēšot saistības pēc iespējas ar mazāku summu. Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņu parādnieks nosaka pats, atkarībā no dzēšanas saistību apjoma un ņemot vērā savus paredzamos ienākumus. Tas nozīmē tik daudz, cik var. Attiecīgi parādnieks izvēlas dzēst saistības 50% vai 35% vai 20% atkarībā no tā, vai būs dzēšanai pietiekami ienākumi. Ja ienākumi nav pietiekami, dzēšanai var tikt novirzīta 1/3 parādnieka ienākumu, bet ne mazāk kā 1/3 apmērā no 1 minimālās mēneša algas mēnesī. Tomēr saistību dzēšanai likumā noteiktā saistību kvalificēšanas kārtība pieļauj, ka var izveidoties paradoksālas situācijas, kad lielāko saistību dzēšanai rodas labvēlīgāki saistību dzēšanas nosacījumi nekā mazāko saistību dzēšanai. Proti, ar relatīvi mazāku samaksāto saistību daļu lielākās saistības var dzēst īsākajā laikā, bet ar relatīvi lielāko samaksātu saistību daļu mazākās saistības var dzēst ilgākajā laika periodā. Tas nav nec ekonomiski pamatoti un, man liekas, arī nec taisnīgi. Likuma piemērošanas nesamērīgumam pievērsa uzmanību Latvijas kredītņēmēju asociācija, kas arī nosauca virkni civillietu, kurās saistību dzēšanas plāna īstenošanas termiņš noteikts 1 gads un 6 mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas. Savukārt, divreiz lielākās saistību summas var dzēst tikai 1 gada laikā. Šādas paradoksālas situācijas kļūst neiespējamas, ja nosacījumi par saistību dzēšanu sedzot 20% no saistībām tiktu izslēgti no likuma. Un paliks tikai norma par saistību dzēšanu ar parādnieka ienākumu 1/3. Priekšlikuma mērķis, kā jau teica, ir izslēgt no likuma 155. Panta 3. Daļas 2. Punktu. Un lai novērstu esošā likuma piemērošanā dažādu saistību dzēšanas neproporcionālus sekšanas noteikumus. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Ēnāram Celinskim.
Godātā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumā deputāti. Problēma ar šiem priekšlikumiem ir tā, ka būtiski priekšlikumi ir iesniegti uz trešo lasējumu, kas var būt traucējoši likuma galredakcijas kvalitīvai pieņemšanai, un tas arī ir iemesls, kāpēc es šoreiz atturēšos. Bet īstenībā fiziskas personas maksāt nespējas problēma būtu jārisina pat vēl radikālāk nekā ir piedāvāts konkrētajos priekšlikumos, kas sakārto atsevišķus jautājumus, jo fiziskās personas maksāt nespējas, nu, teiksim, pārāk lielie sliekšņi un apgrūtinājumi ir šobrīd būtiski sēna ekonomikas tātad stimuls. Un liela uzņēmuma vadītājs stāsta, ka uzņēmumam, kurš, protams, nemaksā nekādas aploksņa algas, ka cilvēki stājoties darbā un uzzinot, ka nekādas aploksņa algas šeit nebūs, kaut arī alga ir pietiekami liela, tad nav mierā ar šādu darbu un iet prom, jo tad viņiem nav iespēju šo algu pienācīgā daudzumā dabūt savu vajadzību apmierināšanai. Un tādā veidā, protams, droši vien viņi vēlāk atrod darbu, kurā maksā aploksnē vismaz lielāko daļu. Tas tāpat ir arī viens no iemesliem, kamdēļ cilvēki nevar atgriezties atpakaļ Latvijā no ārzemēm, kur viņi ir nokļuvuši nesamērīgu parādu dēļ. Tāpēc varbūt šodien arī nevar šos priekšlikumus pieņemt gala variantā, bet es aicinātu otrajā lasējumā nākamajā maksātnespējas likuma atvērumā komisijai nopietni padomāt gan par šiem priekšlikumiem, bet arī varbūt pat par šo fiziskās personas maksātnespējas procesu lielāku atvieglošanu. Tas mums ir svarīgi, lai samazinātu ēnu ekonomiku un veicinātu reemigrāciju. Paldies.
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labrīt, kolēģi. Neapstrīdams fakts ir, ka fiziskās personas maksātnespējas process šobrīd ir dārgs un ilgs. To norādīja arī nesen notikušajā martā bija advokatūras dienas. Ietvaros bija Latvijas zvērināta advokātu padomas maksātnespējas sekcijas pārstāvja bija konferences, kur uz šo tika norādīts, ka šobrīd ir pārāk dārgi un sarežģīti tieši parādniekiem ar nelieliem parādiem. Tas, ko piedāvā Pimenunkungs, un kā jau Cilinskungs norādīja, risina tikai vienu daļu problēmas, bet uz trešo lasījumu nu, viņi īsti nav korekti un pieņemami. Tas, kad no šā gada pirmajiem četriem mēnešiem iesniegtajām 750 fiziskās personas maksātnespējas procesiem aptuveni 60% vienīgie finanšu līdzekļu procesā ir atalgojums, tas liecina par to, ka mums ir jāatvieglo šis process, lai viņš tiešām būtu īsāks, jo tas, kā jau Cilinskungs arī norādīja, veicināt šo cilvēku ātrāku atgriešanos legālajā apritē, samazinātu šīs izmaksas un tādējādi arī tās šobrīdējās izmaksas, kas ir 1000 eiro apmērā, kas, ko veido depozīts valsts nodeva un citas, tad arī atlīdzība, citas izmaksas, ka to varētu samazināt tieši uz procesa saīsināšanas rēķina. Bet kā jau norādīja kolēģis iepriekš, atverot šodien maksātnespējas likumu, mēs noteikti varam, un arī es personīgi iesniegšu uz šo atvērumu, iesniegšu uz otro lasījumu, priekšlikumus, kas būtu krietni plašāk risināmi visā gammā, kas ir nepieciešams šajā jomā, tā kā tad arī šo diskusiju izvērsīsim gan komisijā, gan es ceru arī kolēģi atbalstīs šī procesa saīsināšanu un vienkāršošanu. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozulam.
Principā es arī aicinātu atbalstīt, bet es viņu nenosauku pa Pimenunkunga priekšlikumu, bet pa kredītņēmēju asociācijas priekšlikumu, kāds viņš arī ir. Un, manuprāt, mani vēlams paskatīties un mainīt sabiedrisko apziņu. Jau tūkstošiem gadu atpakaļ cilvēki ir nosodījuši augļošanu. Gan jūdaisms, gan islams, gan kristietība nosoda augļošanu. Varbūt radam šo sistēmu. Principā šie likumprojekts ir saistīts ar to, ka šī augļošana cīnīties šī augļošana posta. Nu, attiecamies pret šo jautājumu. Ja cilvēks grib nodarboties ar augļošanu, nosodām līdzību, tad tā ir viņa problēma. Lai viņš pats un neatbalstā viņam šos nodokļu, kas var būt parādu piedzīšanu tā tālāk. Gribēja aizdot naudu, tā ir tava problēma. Gribēja nodarboties ar nosodām biznesa veidu, tā ir tava problēma. Un nepasargājam šos augļotājus. Dievdēļ nesargājam šos augļotājus. Cīnamies ar šo augļošanas sērvu.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Labrīt, kolēģi! Šodien izskanē tas, ka šo priešlikumu nedrīkst atbalstīt, jo viņš ir iesniegts uz trešo lasījumu un ir milzīga apņemšanās otrā likumprojektā iesniegt labākus priekšlikumus, kas tā kā varētu atvieglot šo procesu, saīsināt, padarīt viņu ātrāku. Es gribētu atgādināt, Iepriekšējā saima, manuprāt, pieņēma ļoti labu likumprojektu, tieši šī paša likumprojekta ietvaros, kas bija noliktu atslēgu ideja, un ja iedzīvotājs nevar samaksāt par savu mājokli, tad viņam šīs te atdod atslēgas un parāda saistības tiek dzēstas. Un šīs pašas saimas, viens no pirmajiem darbiem bija atcelt šīs te normas. Tā kā, ja tāda vēlme ir padarīt tiešām pieejamāku un sabiedrībai tiešām vajadzīgās problēmas risināt ar šo likumu, kas attiecās privātpersonām, es iesniegšu un aicināšu arī visus pārējos atbalstīt novito atslēgu principu atjaunošanu šajā likumprojektā. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, paldies. Daži komentāri, kas balstītu uz diskusijām komisijā par kolēģi šeit izteikto. Tas, ko minēja Tutinkungs, ka atbalstot deputātā Piminovu 40. Priekšlikumu, turpmāk paliks tikai tā kārtība, kas noteiks, ka viena trešdaļa ir novirzama kreditoru prasījuma apmierināšanai, tā tas gluži nav. Tāpēc es norādīju uz to, ka Piminovu kungs nepiedāvā 155. Panta trešās daļas pirmā punkta izslēgšana, kur arī rodās juridiska kolīzija. Attiecībā uz Latvijas Republikas maksātnespējas tiesisko regulējumu varu jūs, kolēģi, informēt. Es domāju, ka daudz arī zina, ka tas ir viens no liberālākajiem Eiropas Savienībā. Varbūt zināms paralēles var vilkt ar Angliju, kas joprojām vēl ir Eiropas Savienības dalība valsts, taču jānorāda, ka Anglijā pretstatā Latvijas regulējumam ir samērā bargas sankcijas attiecībā uz situācijām, kad parādnieks slēp savus ienākumus. Un droši vien ir arī jānorāda, ka Latvija savā ziņā ir kļuvusi par bankrota eksporta valsti, jo ļoti daudz Lietuvas pilsoņu dodas uz Latviju bankrotēt, nu, kaut vai tāpēc, acīm redzot, ka Lietuvā šis process ilgst apmēram 6 gadus. Par to, ko šeit Kalnozola kungs minēja attiecībā uz augļošanu, es arī vēlos vērst uzmanību, ka komisijā bija diskusija par problēmu ar tā saucamajiem ātriem kredītiem, un mēs arī esam uzrakstījuši komisijas vārdā vēstuli ekonomikas ministram ar lūgumu tātad sniegt informāciju par to, ko plāno ekonomikas ministrija darīt, lai ierobežotu ātro kredītu izsniegšanu. Un visu beidzot par to, ko teica Valaiņa kungs, tātad varbūt tas gluži neatiecās uz šo 40, bet savā ziņā abi šie priekšlikumi Piminovu kungi ir saistīti, tie neparedz, kā jau es, manuprāt, teicu, pārējais noteikumus. Tad, ko darīt šajā situācijā, ja, piemēram, personai ir pasludināts maksātnespējas process, nosakot saistību dzēšanas procedūras termiņu vienu gadu un 6 mēnešus, ja mēs tagad izslēdzam ārā šo normu, tad kas notiek ar šo procesu? Likuma projektā par to nekas nav atrunāts. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu deputātu Piminovu 40. Priekšlikumu šobrīd neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 40. Deputāta Piminovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 51 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais arī ir deputāta Piminovu priekšlikums, 41. Komisijā neatbalstīts. Zināmā mērā tas ir saistīts ar 40. Priekšlikumu, kur es arī teicu, ka nav attiecīgi nec šie pārējais noteikumi piedāvāti, un ir arī šī pretruna ar to, ka Piminovu kungs nepiedāvā izslēgt 55. Panta 3. daļas 1. punktu.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Kolēģi, paldies vismaz par iespējamo vēlmi atbalstīt izmaiņas maksāt nespējas procesā privātpersonām. Bet šis priekšlikums arī saistīts ar privātpersonu maksāt nespējas procesu un pirmām kārtām nedaudz statistikas. Latvija ir 980 tūkstoši ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Un kā liecina kredīta informācijas biroja datu apmaiņas sistēma, pašlaik ap 550 tūkstoši Latvijas privātpersonām ir fiksētas kredītsaistības. Tātad gandrīz pusē, pat lielākai pusē, iedzīvotāji ir kredītsaistības. No tiem 290 tūkstošiem ir kavētie līgumi vai rēķini vai maksājumi. Kā jau secinājām likumprojektu otrajā lasījumā, fiziskas personas parāds nav personīga lieta. Tās tā ir valsts problēma. Jo parāds samazina pieprasījumu tirgu, saista gan darba devēja, gan darba ņēmēja ieguldījumus savā attīstībā, un risinājums ir viens – mazināt parādnieku saistību dzēšanas termiņu. Kā jau teicu, saskaņā ar esošo regulējumu, ja parādnieks nav spējīgs sekt pusi no saistībām, ne 35% no saistībām, ne 20% kreditoru pieprasījumu sekšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazākā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēneša algas mēnesī. Un tad saistību dzēšanas plāna termiņš ir viens gads. Divi gadi vai trīs gadi, atkarībā no parādnieka saistību summas. Jo lielākas saistības, jo garāks plāna termiņš. Un šīs saistības saistību summas ir noteiktas likuma attiecīgi kā līdz 30 tūkstošiem eiro, no 30 tūkstošiem līdz 150 tūkstošiem eiro un virs 150 tūkstošiem eiro. Krietnes fizisko personu skaits, kam ir kredīta saistības, ir ātro kredītu saņēmēji. Un tie sastāda 20%. Šādu kredītsaistību vidējā summa ir ap 10 tūkstošiem eiro. Ļaujot pēc iespējas ātrāk dzēst saistības, valsts veicinātu ievērojama ekonomiski aktīvo ieguldītāju skaita pieplūdumu tirgu. Tas ir valstiski svarīgs pasākums, kurš varētu būt nodrošināts veicot maksāt nespējas procesu. Priekšlikuma mērķis ir panākt, lai saistību dzēšanas plāna termiņš salīdzināmi mazo kredītu saņēmējiem būtu pēc iespējas īsāks, vienlaikus saglabājot likumā noteiktās lielo parāds saistību dzēšanas prasības. Un proti noteikt, ka saistību dzēšanas plāna termiņš ir 6 mēneši, ja parādnieka saistības pēc bankruta procedūras pabeigšanas nepārsniec 15 tūkstošus eiro. Savukārt dzēšanas plāna termiņi ir 1 gads, 2 gadi un 3 gadi, attiecīgie saistības attiecīgi ir no 15 tūkstoši 1 līdz 50 tūkstoši eiro, no 50 tūkstoši 1 līdz 200 tūkstoši eiro un, ja pārsniec, 2001 eiro apmēru. Priekšlikums papildus ietekmēs ātro kredītu aizdevēju personu bankrotu skaitu. Kā jau pievērsām jūsu uzmanību likumprojektu otrajā lasījumā, uz ātrāko maksāt nespējas procesu ir vieglāk uzdrošināties. Tas parādniekam ir vieglāk pārnesams un īstenojams. Tas vairs nav bezcerīgs un ir plānojams. Līdz ar to parādnieks nemeklēs labākus risinājumus ārzemēs, bet iespējams paliks šeit pat Latvijā. Lūdzu atbalstīt šo Igora Pimenova priekšlikumu, ar kuru parādnieka saistībām, kuras bankruta procedūras pabeigšanas nepārsniec 15 tūkstošus eiro, dzēšanas plāna termiņš tiktu samazināts līdz pusgadam. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piemilstams?
Kolēģis jau minēja argumentus, kad arī komisija noraidīs, jo priekšlikumu jāsaka, Tutiņa kungs gan nekādus pretargumentus par šiem diviem argumentiem nesniedz. Aicinu komisijas vārdā neatbalstīt šobrīd šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 41. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
42. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Ir deputāta Kalnozola priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt nodaļu par administratīvās atbildības par pārkāpumiem tiesiskās aizsardzības maksāt nespējas jomā un kompetences sodu piemērošanā vērš uzmanību, ka šī nodaļa ir izdalīta atsevišķā likumprojektā, kuru mēs šodien skatīsim arī pirmajā lasījumā. Komisija ir atbalstījuša šo
priekšlikumu. Deputāti atbalsta.
48. Ir deputāta Kalnozola priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Tieslietu ministra priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 59.
Deputāti piekrīt.
59. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu grozījumu maksātnespējas likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu maksātnespējas likumā numur 1093 LP12 atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civila procesa likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, šis likuma projekts ir daļai saistīts ar pat atbalstītiem grozījumiem maksātnespējas likumā. Komisija ir izskatījusi 45 priekšlikumus, pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra devītais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Ir tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
45. Ir komisijas izstrādāts priekšlikums par pārējais noteikums 145. un 146. punktu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu civila procesa likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Nacionālās drošības likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, labrīt, kolēģi. Šis ir grozījuma Nacionālās drošības likumā, kas ir ļoti svarīgi un tiek virzīti no aizsardzības ministrijas. Likumprojekta mērķis ir pilnveidot tiesisko regulējumu valsts aizsardzības jomā, precizējot gadījumus, kad ministra kabinets ir tiesīgs pieņemt lēmumu par zemessargu un rezervas karavīru mobilizāciju, kā arī tiesību aktos definējot visaptverošu valsts aizsardzības pamatprincipus. Likumprojektā piedāvāta iespēja izsludināt mobilizāciju uz laiku līdz 72 stundām, valsts apdraudējuma gadījumā, kā arī noteikts Nacionālo bruņoto spēku un iedzīvotāju tiesības un pienākumi kara vai militāra iebrukuma gadījumā. Paredzēts, ka zemessargu un rezervas karavīru mobilizācija apdraudējuma pārvarēšanai varēs izsludināt jau pirms izņēmuma stāvokļa izsludināšanas vai kara laika iestāšanos. Saskaņā ar esošo tiesisko regulējumu, zemessargu un rezervas karavīru mobilizācija šobrīd var tikt izsludināt tikai izņēmuma stāvokļa laikā. Taču mūsdienu militārais apdraudējums ir dinamisks un tas var attīstīties, sākotnē neradot izņēmumu stāvokļa izsludināšanas indikātors. Lai nodrošinātu valsts aizsardzības koncepcijas 18. Punktā noteiktu uzdevumu izpildi ir nepieciešams. Sekmēt un organizēt tiešu, brīvprātīgo un iespējami plašu iesaisti valsts aizsardzības nodrošināšanā, organizēt militāro un civilo pretošanos, kā arī nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par iedzīvotāju rīcību militāro draudu gadījumā. Iedzīvotāju iesaistu valsts aizsardzībā primāri notiek NBS sastāvā, iestājoties profesionālajā dienestā zemessardzē, kļūstot par rezervas karavīri, kā arī izpildot mobilizācijas pavēsti. Valsts aizsardzības mērķi īstenošanā ir nepieciešama visaptveroša valsts aizsardzības pieeja, kas paredz visas sabiedrības iesaistu tādā veidā efektīvi vēršoties pret jaunās paudzes karadarbību. Koncepcija nosaka, ka valsts aizsardzība ir bez nosacījumu un katra pilsoņa pienākums ir aizstāvēt valsti un aktīvi vai pasīvi pretoties agresoram. Neizbēgam militārā draudu gadījumā valsts aizsardzības sistēmai ir jāspēj īstenot aizsardzības pasākumus, organizējot un vadot militāro un civilo pretošanos. Valsts varas nepārtraukt funkcionēšanu un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Paredzēts, ka kara vai militārā iebrukuma gadījumā ne tikai NBS, bet arī valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas, kā arī fiziskas un juridiskas personas veic pasākumus valsts militārai un civilai aizsardzībai un īsteno bruņot pretošanos, pilsonisku nepakļaušanos un nesadarbošanos ar nelikumīgajām pārvaldes institūcijām. Likumprojekta arī noteikts, ka iedzīvotājiem kara vai militāra iebrukuma gadījumā ir tiesības īstenot pilsonisko nepakļaušanos, pretdarbojoties nelikumīgām pārvaldes institūcijām un agresoru bruņotām vienībām. Izrādīt bruņot pretošanos agresoru bruņotām vienībām un sniegt visu veidu atbalstu pilsoniskās nepakļaušanās un bruņotas pretošanās dalībniekiem, kā arī NBS un to uzdevumu izpildē atbalstu sniedzošo NATO vai Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku vienībām, kuras īsteno Latvijas valsts militāro aizsardzību. Militāra apdraudējuma pārvarēšana var panākt tikai ar Latvijas iedzīvotāju iesaistos aizsardzībā, tādējādi veicinot valsts noturīgumu un iedzīvinot Latvijas Republikas satversmes preambulā nostiprināto principu, ka Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu. Visaptverošs valsts aizsardzības pamatprincipi, kas nosaka, ka katram valsts pilsonim ir pienākums un tiesības ar visiem tam pieejamiem līdzekļiem aizsargāt valsti, šobrīd ir noteikti vairāk Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajos tiesību aktos, piemēram, Lietuvā, Igaunijā un Somijā. Komisija minēto likumprojektu izskatīja savā šī gada 21. maija sēdē un atbalstīja to, un komisijas vārdā arī aicinu atbalstīt.
Paldies. Debatējumu par likumprojektu pirmajā lasījumā ir atvēlētas 15 minūtes. Stepaņenko kundze, vai jums pietiks ar 7? Tādā gadījumā debates turpi uzsāksim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, tūlīt Saeimas lielajā vestibilā tiks atklāta Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas rīkotā izstāde. Zināt, tas ir Latvijas dabā, kas veltīta Latvijas zinātniekiem. Laipni visi aicināti uz izstādes atklāšanu. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, kulīt tie sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Dombrava, Artus Kaimiņš ir. Guntis Kalniņš, Nelija Klēnberga, Līga Kozlovska ir. Armands Krauza, Romāns Mežeckis. Romāns Naudiņš, Igors Pimenovs, Edvards Smiltēns ir. Veikos Polītis, Zenta Tretjaka un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.